Herra forseti, ég leyfi mér þrátt fyrir aðstæður hér í þinginu að blanda mér örlítið þessu umræðu. Ég átti ekki að kosta að vera við fyrstu umræðu málsins, lagt hér fram í upphafi á COVID-tremmingum þingsins og þar að leiðandi ekki kost á því að taka þátt í þeirri umræðu. En það eru samt nokkri þættir sem ég vildi gjarnan vilja hnykkja á í öllum aðalatriðum. Vil ég segja þetta þingmál sem hér er til afgreiðslu, að það er í öll að koma skikki á upplýsingagjöf jarðasölur, landstærðir og skipulá og skráningar sem ég held til mikill að bóta. Í öðru lagi við að gera tilraun til að stíga inn í það umhverfi sem að jarðasala í dag og ég ætla bara að segja, virðulegi forseti, ég ekki endilega algjörlega sannfærður að þetta sé besta leiðin sem að það reifuð en látum þá reyna á það hvernig það tekst til. Ég held að það snerti ekki þær hömlur eða þær reglur sem þær eru sett að snerti yfir höfuð ekki almenna jarðasölu landinu hefur ekki áhugjur að því sérstaklega. Mín skoðun kjarnast það að sjálfstæðir eignabændur er besta búsetu form í sveitum og það þarf ekki að draga neitt lengra og fleiri sannanir fyrir því en að bara skoða söguna. Þegar bændur á Íslandi fara að verða sjálfseignabændur almennt hér upp úr 1900, þá fer fyrst að eflast búskapur og byggði sveitum. Og það bara kjarnin í allir þeirri nálgun sem að ég vil að við nálgustum jarða viðskipt á Íslandi. Nú háttar þannig til, við lögum forsetið á grágleitni örlegana, sá sem hér stendur ákomandi fátagslegulega stóregnamann sem að safnaði jörðum og Snæfellsnesi. Og það var reyndar mjög góðu landstróttinn. Og vel hann talaði minni fjölskyldu, en það ekki alltaf sjálfgefið að versta sem getur komið út úr því inngripum í jarðaviðskiptum og því ástandi sem að nú getur áfram þróast eins og sögur eins og bendir til og þróunni hefur verið, að eignumst þetta fleiri og fleiri leiguliða bújarða í Íslandi. Það versta staða sem að hægt er að komast í. Þess vegna hefði ég vilja nálgast þetta inngrip eða breytingar og reglum í jarðasölu í Íslandi miklu meira út frá forsendum þeirra sem ætla að búa í sveitinu og byggja hana. Ég held nefnilega að þessi nálgun sem að hér er ekkit endilega eina nálgunin sem við þurfum að beita. Við þurfum miklu frekar að skoða og ekkit síður að skoða skattalegt umhverfi viðskipta bújarða. Ég á að góðar vonur það virðulegi forseti að bara eitt lítið þingmál hér um meðferð söluhagnaðar og meðferð skuldabréfa við sölu bújarða geti til dæmis verið jafnvel meira inngrip og meira öryggisnitt fyrir þeirra sem vilja sitja og halda bújörðum í rekstur áfram heldur en þó þessa breytinga sem hér eru. Vegna þess að það er ýmislegt í viðskipta umhverfi bújarða, þar sem að liggur ævið sparnaður bænda og þeirra fjölskyldna sem að mætti taka betur utanum til þess að tryggja áframhaldandi búset og búskap. Og fyrir þessu hafa menn verið lokaðir í allt og langan tíma. Ég ætla ekki að fara nánar út í það tímans vegna að það er annar þáttur til viðbóta sem ég sakna úr þessari breytingu en var að sönnu ekki í frumvarpi sem upphaflega var lagt fram en ég hafði talað fyrir því að þegar menn færi í þessu mál menn tækju utanum skildur jarðeiganda. Okkur þykir það sjálfsagt. Okkur þykir það sjálfsagt í lögum fjölbýlishús og í annari löggjöf sem þurfum að setja að þeir sem að halda á tilteknum verðmætum hafi ákveðna skildur. Að vantar samantekt, ég ekki að segja að vanti almennt í löggjöf, það þetta að lesa hann í lögum girðingar, þetta að lesa hann í lögum afréttamál og svo framvegis, að það sé tekið utanum skildur jarðeigandana. Og það að leiðandi þeirra sem sitja jarðeignar í þeirra umboði. Það vil ég segja virðulegi forseti með minn bakgrunn og mína þekkingu á þessu máli, að það í sjálfum sér ekki vandamálið hver að kaupa þessa jarðir og hvaða þjóðernir eru, heldur hvernig þeir fara með þeir og hvernig þeir rækja skildur sínar í samfélagum. Halda menn við girðingum, eru menn að halda við framræslu sem hefur áhrif á ræktunarskilir í annara bújarða, eru menn að sinna skildum sínum sem landeigenda til þess að hreinsa lönd sín á haustin. Það eitt og sér að taka utanum skildur jarðeigenda í löggjöfum í jarðamál væri mikið framfara spor en það væri þá einum stað að þú eru átt jörð og berðu ákveðið hlutverk og þér ber að rækja það. Þeir sem eru að kaupa jörðir í kannski tugatali Það verður náttúrulega meira átt að mál fyrir þá að halda utan það ef menn rækja þessar skyldur sínar. En við eigum ekki að gefa afslátt á því að þó að menn geti stöðu sínum vegna safnað bújörðum að þá sé bara endilega hort blinda augunum til þess að þeir rækja ekki skyldur sínar gagnvart þeirri mikilvæg eign. Því að á því byggist raun og veru lím samfélagsins allt og það var ekki bara virðulegi forseti endilega skila verð og dilkakjöti sem að ræður búsetu fólks hvort það vill halda áfram búskap einhverjum að sveitum landsins þar eru sjálfsögðu þættir eins og bara fjarskipti og samgöngur og þessi elur það var líka bara fámennið og hvernig var að komast af við þá sem að áttu jarði sem að kannski voru fallnar úr búskap hvernig gekk að smala lönd og haustin hafið halda gyringum og slíka þætti sem að þurfa verið lagi Þannig að það eru skildur jarðanda, það skattalegt umhverfi viðskipti bújarða sem mér finnst skipta miklu meira máli heldur en nákvæmlega jarðalögin sjálf og takmörkun og eignarhaldi og fjölda jarða sem að menn vilja koma sér saman og þegar menn tala hérna í öðru orðinum að hér að ríkja sem mest frjálsræði. Já, það hefur ríkt eitt mesta frjálsræði í Evrópu viðskiptum bújarða í Íslandi frá árum 2004. Og það samt þannig, virðulegi forseti. Það samt þannig að lánastofnur í Íslandi telja ekki allar bújarðir vera þess verðugar að taka í þeim með. Og menn að lenda í vandræðum með að byggja upp jarði sínar og viðhalda þeim. Það síðan önnur umræðum starfsumhverju landbúnaðar og svo framvegis, en þetta samt staðarind málsins. Þegar ég hitti kollega mína þá vísa ég til þess að ég sé bændastétt, þá skilja þeir ekki spurninguna eða skilja þær ekki svar mitt virkir virðulegi forseti þegar ég segist ekki vita hvað jörðin stór sem já vegna þess í menning landanna kringum okkur upp á það menn vita upp á hár næstum upp á fermetri hvað jörðirnar eru stóra það vantar bara í okkar menningu þess vegna það eitt hefur það væntanlega við látið danka sem að hér er verið að taka á að skrá þessa hluti en í því endurspeglast líka bara viðhorf til jarða til bújarða sem að ég að lýsa hérna þegar Við Íslendingar vitum ekki alltaf, íslenski bændur vitum ekki alltaf hvað jarðnar stóra, heldur líka að það þykir mikið alvöru mál í þessum löndum hver á bújörð og hvernig þeir farið með hann. Og það eðlilega snertir hjörtu fólks og ég vil segja, virðulegi forseti, og það finn ég líka hér á landi og meira segja, vil ég nú líka segja að það eru líka sjálfstæðismenn sem hafa ágjörið því hvernig jarðamál og jarðasölur hafa verið verið að byrtast okkur hér á landi undanfærin ár það sem ég bara draga fram þegar maður ræði við kollega sína jarðaviðskipti á furðamenn sé almennt á því að við setjum ekki ríkari kröfur þarum ég þá að tala fyrir höftum, miðstýringu nei, ég ekki að gera það ég að tala það að rekstra umhverju landbúnar skildur landeigandana skildur jarðeigandana og umhverju þeirra sé almennt og gegnsætt Og þess vegna óttast ég ekki þær breytingar sem að hér er verið að leggja til í þessu frumvarpi og meiri hluti alls eru að menntamála nefnda leysi hér út í sínu nefndaráliti. Ég óttast það ekki, en ég held að menna ættu samt að hafa augun á því og halda þessu verki áfram því að ég held að við séum komin á stað í mjög mikilvægan leiðangur að fara aftur ofan í þennan mikilvægan málaflokk og ég vil taka undir með háttum þingmönnum sem að hér hafa talað. Ég held að sem miklu meira sem sameinar okkur í þessum efnum heldur að sundrar okkur, en að við megum ekki láta einhvern málflutningum að þegar hér sé verið að búa til einhverja miðstýringu eða og hinnbóin sé einhver mikið frelsi þetta eru fyrst og fremst praktísk mál sem við þurfum að leysa og ræða okkur til enda þetta ágætt upphaf af þeirri vegferð